ري إنه تطلعوا في شو أسير الحارة عليه أيو نعمل
moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne tarehe 22 mwezi Machi mwaka 2022, ambapo tunasikika pia kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na Radio Citizen kote nchini Kenya, pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ulimwengu waadhimisha siku ya maji duniani, kauli mbiu ikiwa ni maji yaliyo chini ya ardhi, kufanya kilichoonekana kuwa kinaonekana. Baadhi wanaishukuru ama wanaishutumu serikali kwa mapungufu yaliyomo.
Pamoja na changamoto za uunganishaji wa maji kwa mifumo ya mabomba, lakini swala la uhifadhi wa maji bado wizara haijalizingatia.
Na katika habari nyingine, Marekani yaonya juu ya uwezekano wa Russia kufanya shambulizi la mtandaoni au la silaha za kibiolojia nchini Ukraine.
Ni miongoni tu mwa habari tulizo nazo katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba unaweza pia kutufuatilia kwenye mitandao mbalimbali ikiwa ni pamoja na kwenye ukurasa wetu wa Facebook kujua mengi. Kabla sijakuletea yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sunday Shomari.
Utawala wa Biden unaongeza marufuku ya kusafiri kwa maafisa wa China ambao inawatuhumu kwa kukandamiza makabila madogo na dini za wachache. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani ilisema Jumatatu itawazuia wale wanaolengwa kusafiri kwenda Marekani kutokana na kusika kwao katika ukandamizaji wa uhuru wa kusema na wa kidini nchini China na nje ya nchi. Wizara hiyo haikubainisha ni maafisa gani wanakabiliwa na marufuku iliongezwa au ni wangapi. Hatua hiyo inaongeza vizuizi vya visa vilivyowekwa hapo awali na serikali ya Trump ya juu ya jinsi walivyofanyiwa Waislamu wa Uyghur katika mkoa wa magharibi wa Xinjiang, na vile vile ukandamizaji wa wanaharakati wanaunga mkono demokrasia huko Hong Kong na watetezi wa demokrasia huko Tibet. Mahakama ya Russia ilimkuta na hatia mkosoaji wa Kremlin Alexei Navalny juu ya ubadhirifu na dharau siku ya Jumanne, hatua ambayo inaelekea kupelekea muda ambao mkosoaji huyo mkubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin atakao gerezani ukiongezeka kwa miaka kadhaa. Navalny tayari anatumika kifungo cha miaka miwili na nusu katika gereza moja mashariki mwa Moscow kwa ukiukaji wa msamaha unahusiana na mashtaka ambayo anasema yalitungwa ili kuzuia matakwa yake ya kisiasa. Katika kesi ya hivi punde ya jinai na mkabili ambayo ameitaja kama ina ushawishi wa kisiasa, anaweza kuongezewa hadi miaka 13 jela katika kifungo hicho. Navalny alionekana amedhoofika kimwili aliposimama kando ya mawakili wake kwenye chumba kilichojaa maafisa wa usalama na magereza, huku hakimu akisoma tuhuma dhidi yake. Navalny mwenye umri wa miaka 45 alionekana kutoshituka akitazama chini wakipitia nyaraka za mahakama. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan siku ya Jumanne ilikanusha kuwepo kampuni binafsi ya kandarasi ya kijeshi ya Russia Wagner Group nchini humo, katika kujibu taarifa za wadiplomasia wa nchi za magharibi. Wawakilishi wa Marekani, Uingereza na Norway waliandika katika maelezo yaliyochapishwa katika gazeti la Sudan siku ya Jumatatu kwamba kundi la mamluki lenye uhusiano na Moscow inaeneza habari potofu kwenye mitandao ya kijamii na kujihusisha na shughuli haramu zinazohusiana na uchimbaji wa dhahabu. Kauli hiyo ya Sudan inakuja baada ya mmoja wa viongozi wa kijeshi wa Sudan kufanya ziara ya hadhi ya juu nchini Russia katika usiku wa mkesha uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilishutumwa na diplomasia hao kwa kujaribu kuingilia masuala ya Sudan na kuiburuza nchi hiyo kiolela katika mzozo wa Ukraine. Na rais wa Marekani Joe Biden, bila kutoa ushahidi, amesema kwamba madai ya uongo ya kwamba ya Ukraine kwamba ina silaha za kibiolojia na kemikali ni dhahiri kwamba rais wa Russia Vladimir Putin anapanga kutumia silaha hizo katika vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraine. Kenneth Bwire anaisoma taarifa zaidi.
Biden amesema kwamba mambo yamekuwa magumu sana kwa rais wa Russia Vladimir Putin na kwamba sasa anazungumzia mikakati ya uongo ambayo yeye mwenyewe anapanga kuitumia. Akiongezea kwamba Putin anasema kwamba Marekani ina silaha za biolojia na kemikali Ulaya, madai ambayo ni ya uongo. Picha za satellite zilizotolewa Jumatatu na kampuni ya teknolojia ya Maxar zinaonyesha moshi mzito wa rangi nyeusi na majengo yaliyoharibika katika sehemu za mijini nchini Ukraine. Picha hizo zinaonyesha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Russia katika mji wa pwani wa Mariupol na miji iliyo karibu ya Telavika, Irpin na Hostomel kaskazini magharibi mwa Kiev karibu na mpaka wa Belarus na Russia. Picha nyingine zinaonyesha wanajeshi wa Russia wakiwa Dublin, Belarus tayari kufanya mashambulizi. Na katika juhudi za kidiplomasia, rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italy wamejadiliana kuhusu mbinu za kimkakati zinazotumika na Russia dhidi ya Ukraine, ikiwemo mashambulizi dhidi ya raia. Viongozi hao vile vile wamezungumzia juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni zinazoiunga mkono Ukraine katika kusitisha vita.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muungano wa wafanyakazi umeelekeza waenda usalama katika viwanja vya ndege 8 ikiwemo katika mji wa Frankfurt Ujerumani kutofanya kazi hii leo Jumanne kutokana na kukosekana kwa makubaliano kuhusu malipo ya wafanyakazi. Hatua hiyo ya muungano wa wafanyakazi wa VERDI inatoa fursa ya kipindi kingine cha safari za ndege kupata shida ya namna ilivyokuwa wiki iliyopita. Muungano wa VERDI umetaka maafisa usalama wa kibinafsi katika viwanja vya ndege vya Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Dusseldorf na Cologne kutofanya kazi. Mgomo huo unajiri kabla ya awamu ya tano ya mazungumzo kati ya muungano wa wafanyakazi na waajiri yanayotarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi. Mji wa New Delhi, mji wenye uchafu zaidi ulimwenguni kwa mwaka wa 4 mfululizo kulingana na ripoti kuhusu uchafuzi wa hewa iliyotolewa leo Jumanne na kundi la Uswizi na IQ Air. Hatua za haraka zinastahili kuchukuliwa kukabiliana na uchafuzi wa hewa unaopelekea vifo vya mamilioni ya watu kila mwaka nchini India. Tatizo la hewa chafu katika mjini wa New Delhi limechangia kwa sehemu kubwa idadi kubwa ya magari na kuongezeka zaidi kati ya mwezi Oktoba na Novemba kwa kuchoma moto mabaki ya mimea shambani. Ukungu mzito hufunika mji huo kila mara na hata kupunguza uwezo wa kuona mbali. Zaidi ya watu milioni moja huaga dunia nchini India kutokana na hewa chafu. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya ameamrisha kusitishwa kwa mafunzo ya kijeshi kwa wanajeshi walio nchini Mali hadi atakapopata hakikisho kutoka kwa serikali kwamba wanajeshi hao hawatakuwa kushirikiana na mamluki wa Russia. Mkuu wa sera wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba anaweka vizuizi kwa mafunzo ya kijeshi yanayotolewa kwa wanajeshi hao. Na kampeni ya kuwachanja zaidi ya watu milioni 9 dhidi ya ugonjwa wa polio imezinduliwa wiki hii katika nchi nne za kusini na mashariki mwa Afrika baada ya kuthibitishwa mlipuko wa ugonjwa huo nchini Malawi. Mpango wa dharura wa chanjo umeanza nchini humo ambapo matone ya chanjo inawekwa kwenye midomo ya watoto nchini kote, ikiwa ni pamoja na katika mji mkuu Lilongwe ni la jiji kubwa zaidi la nchi hiyo Blantyre. Kampeni ya chanjo hiyo itapanuliwa siku Alhamisi na kujumuisha nchi jirani za Msumbiji, Tanzania na Zambia.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, basi habari ambayo tunaipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Ukraine, kwenye mpaka wa Ukraine na Poland. Wakati bado Russia inaendelea kuishambulia Ukraine, wakimbizi kutoka nchini humo wanapambana ama wanakumbana na madhila mbalimbali, na bado wana mengi ya kueleza kuhusu mabadiliko ya maisha yao, yale ambayo wameyapitia tangu majeshi ya Russia kuingia nchini mwao. Mwenzangu Mary Mgawe yuko nchini Poland na ametembelea mpaka wa Madika, na ifuatayo ni taarifa yake.
Katika mpaka huu wa Madika kati ya Ukraine na Poland, kila mkimbizi unayekutana naye anayo story ya kukupa, analo jambo la kukueleza. Tumekutana na kina mama na watoto ambao wametueleza wametembea kwa muda mrefu ili kuweza kufikia magari ama treni ili waweze kusafiri. Wengine wamesubiri kwa takriban masaa matatu katika mpaka wa Ukraine ili waweze kuingia kwenye usafiri kuingia hapa Poland. Baadhi ya wakimbizi waliovuka mpaka wa Ukraine na kuingia Poland katika kijiji cha Medika wameelezea madhira na maumivu walikumbana nayo kutokana na vita vinavyoendelea nchini kwao. Lilia Chempong ni mama katika familia ya watoto wanne, wasichana wawili na wavulana wawili, aliolewa na mumeo Mwafrika kutoka Ghana, Samson na Chempong, ambaye ni kasisi katika kanisa nchini kwao. Anasema imemlazimu kuondoka Ukraine na watoto wake wa kike Esther na Jasmine, na kulazimika kuacha watoto wake wavulana na baba yao wakipigania nchi yao.
Hata sana sehemu ya familia yetu bado wako Ukraine, kama vile mume wangu na watoto wangu wawili wa kiume, kwa sababu watu wa umri wao hawawezi kusafiri na sisi.
Kulingana na sheria ya vita nchini Ukraine, vijana wenye umri mkubwa na wanaume kunapotokea vita wanatakiwa kuingia katika uwanja wa mapambano. Lia anasema ni hali iliyomfanya kujihisi mpweke.
I feel like lonely and like separated here.
Ninajisikia mpweke, ninajisikia nimetenganishwa, hawezi kwenda na mimi. Mume wangu na watoto wangu wa kiume wamebaki kule.
Anaeleza matumaini yake.
It's like our prayer. We don't know.
Ni kama sala zetu, hatujui nini kitatokea kwao. Kama watabaki, tunaamini kwamba Mungu atawalinda, na tunaamini kwamba vita vitakapokwisha tutarejea nyumbani, kwa sababu tunataka kuishi nchini kwetu, kuunga mkono nchini kwetu. Kupitia hali hii inatuvunja moyo na ni maumivu makubwa. Kwa mfano, kama mtoto wangu wa kike, tumekubaliana kurejea kuwasaidia watu, kulisaidia taifa letu.
Akiwa ameketi pembeni kwenye eneo la mpakani huko Medika, mara baada ya kupokelewa pamoja na watoto wake wakipata huduma ya chakula, anasema ni ngumu kuacha kila kitu nyuma. Mali, vitu binafsi na wanyama wao kama vile mbwa, ni vigumu kuanza maisha mapya. Wanakwenda Ujerumani kuanza maisha ya ukimbizini. Wakati huo huo, mashirika ya kuhudumia wakimbizi na kutoa msaada kama vile UNHCR, Salaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu yamekuwepo katika mpaka wa Medika kwa ajili ya kutoa huduma. Dr. Rami Alnaso ni mkurugenzi wa shirika la Msalaba Mwekundu kutoka Cairo, Misri, anaeleza wanachokifanya kwa wakimbizi baada ya kuwasili mpakani.
We establish a relief center, a humanitarian aid.
Tumetengeneza kituo cha kutoa msaada wa kibinadamu kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wa Misri waliokuwepo Ukraine, na pia tunakaribisha mtu yeyote anayehitaji msaada. Tunatoa huduma ya kwanza, dawa, chakula na bidhaa muhimu, pamoja na kutoa huduma ya makazi kwenye nyumba za apartment au hoteli. Tunawaambia raia wa Misri warudi nyumbani.
Anasema tangu timu yao ilipowasili hawajaona kitu chochote kisicho cha kawaida isipokuwa ushirikiano na wale wanaofanya kazi katika mpaka. Kutoka mpakani mwa Madika, mimi ni Mary Mgawe, VOA Swahili, Poland.
kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, msikilizaji, leo ni siku ya maji duniani, na huko nchini Tanzania, nchi hiyo inaendelea kukabiliwa na changamoto za uhaba wa maji, huku wananchi kwa kiasi kikubwa, hususan wanaoishi vijijini, wakijikuta katika hali ya kutafuta maji hayo ambayo mengi yake yanaaminika kuwa yako mbali zaidi na makazi yao. Mwandishi wetu Amri Ramadan ametutayarishia ripoti hii kutoka huko Tanga, Tanzania.
Wananchi hao wamekuwa wakipata ahadi nyingi kutoka kwa viongozi wao, hususan wakati wa kampeni za uchaguzi kuanzia ngazi ya serikali za mitaa hadi taifa, lakini baada ya kuwachagua viongozi hao hali inakuwa tofauti na ahadi walizopewa. Wananchi hao, hususan wakina mama, wanatumia muda mwingi kukesha au hata kushinda katika chemchem zisizo rasmi kusubiri kupata maji ambayo sio safi na salama, na upatikanaji wake ni wa shida, kama anavyoelezea mmoja wa kina mama hao, Flora Mushi.
Niseme kama kuna shida ya maji, maji kama maji wana shida. Kwa mfano kama vijijini mle watu wengi wanakuwa na shida ya maji, usoni wa mama wanakuta wanaamka usiku, wanafuata maji sehemu za mbali. Wanatufika watu hapo sehemu ambazo zina maji kabisa. Na unakuta maji hayo sio masafi, ya kusema ni masafi yanaweza kanyweka, hapana. Ni maji ambayo yana rangi fani kama maziwa, lakini yanatoka kwa shida. Vijiji kama vya Ngorongoro kule ndani ndani watu wana shida ya maji. Kwa Dar es Salaam hapa maji yapo lakini ya shida. Maji mengi yanakuwa ni ya visima lakini ya chumvi, na upatikanaji wake unakuwa saa zingine yanakatika, saa zingine yapo. Kwa hiyo shida ya maji ipo. Sio kana kwamba shida ya maji haipo, hapana.
Licha ya wananchi hao kutokupata maji safi na salama, lakini pia viongozi wao wameshindwa kuwekea miundombinu ya uvunaji maji wakati wa mvua nyingi zinazosababisha mafuriko, lakini baada ya kiangazi hurejea katika adha ya upatikanaji wa maji. Nimekutana na mmoja wa wananchi, Idi Salim, anatanabaisha juu ya hilo.
Bado changamoto zipo kwa sababu hali ya maji paka sasa haijakidhiwa. Unaweza ukakuta nyakati nyingine siku za mvua wa maeneo unayokuta unatajwa kwamba yalikuwa na mafuriko ya maji, yameshindikana kuwekwa reserve za maji, na inapofika wakati wa kiangazi maji yanakuwa hayapo tena. Kwa hiyo pamoja na changamoto za uunganishaji wa maji kwa mifumo ya mabomba, lakini swala la uhifadhi wa maji bado wizara haijalizingatia.
Bado wananchi wanaiomba serikali kutekeleza ahadi za maji walizoziweka ili kuondolea kero hiyo, kwani dira ya maendeleo serikali ya mwaka 2020-2025 inasema ifikapo mwaka 2025 wananchi waishio vijijini wapate maji kwa 85% na waishio mjini wapate huduma hiyo kwa 95%. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Tukitoka Tanga, Tanzania, twende nchini Kenya. Shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID linashirikiana na serikali za majimbo nchini Kenya kuchora ramani ya maji ya chini ya ardhi ili kuchimba visima na kutathmini vyanzo vya maji ili kuhimiza uendelevu wa rasilimali hiyo, wakati kuna hofu kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha kupungua kwa rasilimali hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wakati ulimwengu unapoadhimisha siku ya maji chini ya kaulimbiu maji ya chini ya ardhi kufanya visivyoonekana kuonekana, Kenya inatajwa kuwa mojawapo wa nchi zilizoorodheshwa kuwa na uhaba wa maji yenye ujazo yanayokidhi viwango vya ubora vya kimataifa dhidi ya kiwango cha Umoja wa Mataifa. Katika maeneo yaliyokavu, hali ya hewa isiyotabirika na uhaba wa mvua kutokana na mabadiliko ya tabia nchi imevifanya vyanzo vya maji ya kawaida nyumbani kufifia zaidi. Shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID linashirikiana na serikali za majimbo nchini Kenya kuchora ramani ya maji chini ya ardhi ili kuchimba visima na kutathmini vyanzo vya maji ili kuhimiza uendelevu wa rasilimali hiyo. Na wakati maudhui ya maadhimisho haya yanahimiza uendelevu wa maji chini ya ardhi, sera ya serikali ya Kenya ya maji kupitia utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Gent cha Ubeligiji na chuo kikuu cha Nairobi kwa ushirikiano na wizara ya maji, usafi wa mazingira, licha ya Kenya kuwa na rasilimali kubwa ya maji ya ziwa Victoria, usambazaji wake kwa maeneo ya juu kwa matumizi ya nyumbani bado uko chini kutokana na gharama za matibabu na miundombinu, matokeo yake yakiwa ni utegemezi wa maji ya chini ardhi. Katika ukanda wa ziwa Victoria, rasilimali za maji chini ardhi huchangia 30% ya usambazaji wa maji yanayotumika majumbani, lakini changamoto iliyopo ni uwepo wa madini ya fluoride na madini ya chumvi chumvi kuzidi viwango vinavyokubalika kwa matumizi ya binadamu. Kwa mujibu wa utafiti huo wa mwaka jana, unaonesha 70% ya sampuli iliyochukuliwa ilizidi kikomo cha shirika la afya duniani WHO kwa maji ya kunywa. Hii ikitajwa kuwa hatari kwa afya, kwani wingi wa fluoride unajulikana kusababisha ugonjwa wa meno au mifupa, saratani, viwango vya chini vya hemoglobin, pamoja na kupungua kwa kinga na matatizo ya tezi. Shirika la World Vision nchini Kenya kwa sasa linatekeleza miradi 21 ya upatikanaji wa maji yenye ujazo wa lita milioni 42 ambayo inasaidia kujenga uwezo wa jamii kukabiliana na majanga yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Jackson Kiplagat, msimamizi mkuu wa shirika la uhifadhi mazingira WWF, ameeleza kuwa vikundi vya kijamii vina wajibu mkubwa wa kufanikisha uendelevu wa maji yaliyo chini ardhi.
Washikadau wengine kama private sector ambao wanainvest wanaweza pia kuona kwamba matumizi ya maji yanatumika kwa uzuri.
Enoch Kiminta, mwenyekiti wa muungano wa vyama vya kulinda rasilimali za maji kwenye bonde la Naivasha, anaeleza kuwa kulinda na kuendeleza rasilimali za maji ni jukumu la kila mtu, la sivyo athari inaweza kuwa mbaya zaidi.
Kama hawata participate katika kuhifadhi, kuchunga rasilimali zetu za maji, hatuna maji.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia siku ya maji duniani, tukimulika baadhi ya wanawake nchini Kenya na adha wanazokumbana nazo katika fursa ya kupata maji. Ugavi wa kutosha wa maji salama na yanayoweza kufikiwa huleta hatari na changamoto za ziada kwa wanawake na wasichana. Aidha, mzigo wa kufikisha maji kwa jamii umeachiwa wanawake wanaosafiri umbali mrefu. Hata hivyo, mara nyingi ukosefu wa maji salama kutoka kwenye mito huathiri sana maisha ya binadamu, hasa watoto. Na katika kukabiliana na hali hiyo, wanawake wamepewa mafunzo ya kupima maji kwa kutumia vifaa vya kisasa kutambua iwapo maji ni salama kwa jamii. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, ametuandalia makala ifuatayo.
Mary Muthoni usafiri kwa muda mrefu kutafuta maji salama katika mto wa Malema. Huu ni mzigo ambao mara nyingi jamii mwatuika wanawake na wasichana licha ya changamoto wanazokumbana nayo.
Mama akikosa maji ni mama na kuni, akikosa hiyo vitu hizo mbili, mama nikukufa na kufaga. Kwa sababu unasijua ninaenda kutafuta maji bali sana. Nikashoka, nikasikia hata mwili wangu unashinda nini. Maji ni uhai. Sasa ile mimi naona maji iko karibu na mimi, maji ninashota, maji mzuri, naona ni uhai kwa.
Helen Jambia nakiri sio rahisi kupata maji safi, hasa wakati huu ambapo kiangazi kinabisha hodi.
Unaona wakati kama huu wa kiangazi, kila mtu ako kwa mto. Kuna wenye hawajali, yani kuna wenye wanajua ikiwa ni mambo ya takataka kudeposit kwa mto. Tuko na ng'ombe zetu zinakuja kwa mto wanakunywa maji. Tukienda sana sana tuko na watu wanachota maji. Sasa hiyo uchafu wote wanaweka kwa maji. Unaona hata hii kitu kama tunasema ni hii typhoid iko juu sana.
Ukosefu wa maji safi na salama imewasukuma kina mama kushirikiana na mashirika tofauti ili kupata mafunzo ya kutambua ubora wa maji. Visa vya magonjwa hatari kama ya kuharisha yalimpa msukumo Helen kujiunga na kundi la kina mama katika kujifunza tathmini ya afya ya mto.
Masomo hii imetufaidi sana. Juu kama sasa siwezi nikaingia kwa mto tu na nione maji ni safi na nione vile nitaanza kuikunywa. Juu sasa kama hizi vifaa tunatumia huwa zinatuonyesha ni kweli kuna shida fulani. Tujikujuu vitu kama tuseme hizi za turbidity. Ukichukua hiyo tu hiyo tube ukimesha unaona kuna siltation kwa maji, juu itakuonyesha. Haya, kuna hii ingine tunapima oxygen, unaona hiyo ni oxygen kiasi fulani na unajua ni kweli kuna tatizo. Na kuna hii ingine tunapimia inakuwa na dissolved oxygen. Tuseme kama sasa kuna wakati huko kwa lake yetu ya Naivasha ilikuwa na shida. Ni kwa maana siltation ilikuwa nyingi.
Takwimu kutoka shirika la World Wide Fund zinaeleza kuwa wakazi wa vijijini nchini Kenya wapati maji safi na salama kwa matumizi, hali ambayo imechangia katika kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu. Vifaa hivyo vya thamani ya milioni 1.5 vinalenga kuwasaidia wakazi kuelewa namna ya kuzuia magonjwa kwa kuepuka maji yasiyo salama.
Kitambo watu walikuwa wanagonjeka, watoto unasikia wameshikwa na korela, lakini siku hizi tunaenda tukiwaarifu at least wanapoitumia hii maji wao wanachemsha, kwa sababu si mbaya sana, lakini tunawaelimisha pia kuto interact na mto sana, especially sewages na kuoshea magari, such things.
Kwa awali watu hawakujua umuhimu wa maji, so walikuwa wanaleta maji, ng'ombe wanatumbukiza kwa maji, ng'ombe wanachafua maji, lakini kwa sasa mtu anakuja na kifaa chake, anachota maji anapea ng'ombe kando ya mto. Hakuna kuharibu maji. Sasa wamejua umuhimu wa maji.
Wakulima kama wakati wa kiangazi huwa wote wanaingia kwa mto. Kila mtu anataka kujifaidi. Kwa hivyo wanaingia kwa mto, wanajaribu kulima. Sasa tunaona kama zile chemicals wanalima zinateremka kwa mto. Kama sasa mvua ikinyesha, kemiko zote zitatoka kwa kwenye wanalima na ziingie kwa mto.
Upatikanaji wa maji salama na usafi wa mazingira ni moja ya malengo ya maendeleo endelevu na muhimu kwa maendeleo ya binadamu, lakini inaonekana kuwa umuhimu sana kwa wanawake na wasichana, na kwa kupiga hatua kuelekea malengo ya 5 ya kufikia usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake na wasichana wote.
Sasa kama sisi, kwanza kama sisi kikundi, ile tunahakikisha ni kufanya ni kutembea kwa mito tukipimaga maji na kuwahimiza wenye vijiji wasichafue mito, kama ni kutupa matakataka, makemikali, kama ni machupa za wakipiga mashamba dawa, wasitupe hizo makemiko kwa shamba, watafuta mahali pa kuzitupa, ndio hiyo maji, wasichafue maji sana.
Taifa diko juu ni kwa vile watu hawajali. Sasa sisi River Health Assessment imetusaidia sana. Juu sasa mama kama mimi nikitokea na nikute watu wako kwa mto wanafua, tunawafundisha na tunawaambia hakuna haja, afadhali uchote hiyo maji uende ufulie bali. Na hiyo inawasaidia sana, lakini magonjwa bado iko kwa wingi.
Ulimwengu unapoadhimisha siku ya maji duniani, maafisa wa mazingira na wa afya wanasema kuwa kuna haja ya haraka binadamu kuungana kuhifadhi maji na vyanzo vyake kwa manufaa ya siku zijazo. Huba Abdi, VOA, Jimbo la Nyandarua.
Muda unakimbia kweli kweli hapa studio, na muona mwenzangu Sandy Shomari tayari kukuletea muktasari wa habari.
Utawala wa Biden unaongeza marufuku ya kusafiri kwa maafisa wa China ambayo inawatuhumu kwa kukandamiza makabila madogo na dini za wachache. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani ilisema Jumatatu itawazuia wale wanaolengwa kusafiri kwenda Marekani kutokana na kuhusika kwao katika ukandamizaji wa uhuru wa kusema na wa kidini nchini China na nje ya nchi. Mahakama ya Russia ilimkuta hatia mkosoaji wa Kremlin Alexei Navalny ya ubadhirifu na dharau siku ya Jumanne, hatua ambayo inaelekea kupelekea muda ambao mkosoaji huyo mkubwa wa Rais Vladimir Putin atakaokaa gerezani ukiongezeka kwa miaka kadhaa. Navalny tayari anatumikia kifungo cha miaka 2.5 jela katika gereza moja mashariki mwa Moscow kwa ukiukaji wa msamaha unaohusiana na mashitaka ambayo anasema alitungwa ili kuzuia matakwa yake ya kisiasa. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Sudan siku ya Jumanne ilikanusha kuwepo kwa kampuni binafsi ya kandarasi ya kijeshi ya Russia Wagner Group nchini humo, katika kujibu taarifa za kidiplomasia za nchi za magharibi. Wawakilishi wa Marekani, Uingereza na Norway waliandika katika maelezo yaliyochapishwa katika gazeti la Sudan siku ya Jumatatu kwamba kundi la mamluki lenye uhusiano na Moscow linaeleza habari potofu.
Na kwa muktasari huo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana hapa studio na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema, tuonane siku nyingine panapo majaliwa.